У Мінску 22 години. Добрий вечір. На хвалях Ночної Свободи з вами Юрась Бушляков. Сьогодні гостем Ночної Свободи буде осуджений на процесі 14 у Мінску неповнолітній удільник студентської акції протесту предпринимальників Максим Дашук. У ночных доследах размова про новый закон об живёльном свете. Одним из его артикулов предугледжена обовязковая регистрация диких живёлин, якія утримливаются у неволе. А прича гэтага у нашем эфире гутарка с письменником Альгердом Бахаревичем. У минулую неделю у Празе отбылась литературная вечерина, на якой прозаик презентовал фрагменты своего найновейшего роману. Мы так само расскажем про сегодняшнюю менскую презентацию книги Марийки Мартысевич «Цмоки лятуть на нераст». У передачи «Гукапіс» Александр Помидоров протягне оповед про творчесть Олеся Комоцкого, а в ночной читанце – поэзия Славомира Адамовича. Усё гэта после огляду подзею дня, сперша международные новины Алена Струба.
Добрый вечер. Россия повинна принести Грузии пробачение и компенсовать моральный урон у померы кошту беспилотного самолета, говорится в ноте протесту грузинского МЗС, якая была уручена российскому амбассадору Тбилиси Коваленко. Напередодні группа экспертов ААН опубликовала доклад, який подтверждає, что грузинский беспилотный самолет-шпион был сбит 20 красовика над Абхазией с знищальником российских войсково-поветренных сил. Президент Грузии Михаил Саакашвили сказал, что сустрэнецца з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым на наступным тыдні, каб абмеркаваць канфлікт вакол Абхазіі. Улады Бірмы працягнулі на год хатні арышт лідаркі апазіцыі лаўрэаткі Нобелеўскай прэміі міру Су Джы. З апошніх 18 гадоў лідарка апазіцыі 12 правіла пад хатнім арыштам. ЗША і Еўрапейскі звяз скрытыкавалі рашэння уладаў Бірмы. Прем'єр Канади Стівен Гарпер заявив, що підтримає проєкт резолюції парламенту, у якої голодомор в Україні у 30-х годах минулого століття називається актом геноциду, тоді від голоду померли мільйони чоловік. Гарпер зробив гэтую заяву у присутності президента України Віктора Ющенка, якому була представлена можливість виступити на посіджені обидвох палат канадского парламенту. Сегодня в Берлине усталеваны помник гомосексуалистам, ахвярам нацистской Немеччине. У часе нацистского режима в Немеччине были закатаваны, забиты и переследованы каля 50 тысяч человек с так званой нетрадиционной ориентацией.
Алена Струве про основные международные подеи, а зараз про белорусские подеи. Алена Радкевич.
Вынесеныя прысуды яшчэ тром удзельнікам працэсу 14. Паўлу Вінаградаву і Міхаілу Субачу прысудзілі па 2 гады абмежавання волі, непаўнагадоваму Максіму Дашуку 1,5 без накіравання ў спецкамендатуры. Маці віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча, асуджанага на 2,5 гады пазбаўлення волі, накіравала скаргу ў камітэт правоў чалавека ААН. Упаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасці ў Беларусі Леанід Гуляка заявіў, што рыхтуецца падпісанне канкардату з Ватыканам. Прадстаўнік сакратарыяту канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі ксёндз Александр Амяльчэня сказаў інтэрв'ю «Свабодзе».
Гэтыя дакументы падпісаны многімі краінамі свету, Еўропы, у прыватнасці з нашымі суседзямі. У Польшы, напрыклад, былі падпісаныя такія дакументы. Сітуацыя ў Беларусі унікальная, і таму гэты канкардат, калі ён будзе мець месца, сапраўды будзе такім унікальным дакументам, у тым сэнсе, што ён будзе закранаць такія рэчы, каторыя, магчыма, у іншых краінах проста не існуюць.
Сказаў ксёндз Александр Амяльчэня. Прэм'ер-міністр Сідорскі прыгразіў кіраўнікам міністэрстваў і ведамстваў пазбаўленнем адпачынку, калі яны не актывізуюць прыцягненне інвестыцый у эканоміку. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў распрацавалі законапраект аб правах спажыўцоў жыллёва-камунальных паслуг. Новы закон дазволіць жыхарам самастойна выбіраць жэсы альбо адмаўляцца ад паслуг дрэнных сантэхнікаў і дворнікаў. Аглядальнік Кастусь Скуратовіч заўважае.
Што это означае, што я магу адказацца ад паслуг ЖЭКа и запросить неких людей, ну, приватников, скажем, неких умельцев, как они выкрадут работу. Это зачем иншие кошты будут, потому что они ж скористаются тем, что не имеют конкуренции. Это с одного боку рынок, а с другого боку держмонополия. И такие гибриды николи ничего доброго не приносят.
Меркуя оглядальник Кастусь Скуратович. Паводле Міністерства фінансаў, распрацоўшчыкі падаткавай рэформы прапануюць увесці адзіную стаўку падаходнага падатку памерам у 12%. У Менску на праспекце Машэрава адкрылася мемарыяльная дошка ў гонар беларускага пісьменніка Янкі Брыля.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Радкевіч. Вы на хвалях начной свабоды і зараз больш падрабязна пра сённяшні менскі працэс. Як вы чулі, суд Центрального району Менску покарал трех обвинувачених у справе 14 обмежованием воли. Павла Виноградова и Михаила Субача на 2 года, а неполнолетнего Максима Дашука на 1.5 года. Отбывать покарание они будут по месцы жыхарства без накирования у спецкомендатуру. 23 красавіка такие самые присуды и штрафы дали 9 іншим обвинувачених у справе 14. Андрея Кима, якого обвинователя еще и у нападе на милицианта, покарали тады позбавлением воли на 1.5 года. Сегодня за процессом у Центральном суде Менску сачыла Любов Лунева.
У спрэчках адвакаты звернули увагу суду на тое, что следство не падрыхтавала до процессу доказной базы, нават відэакасеты не были оформлены и описаны належным чином. Обвинувачених просто не познали на фотоздымках. Сведки, яких опытали у суде за выключение Максима Подбярускіна, заявили, что николи не бачили обвинувачених. При гэтым сведки отзначили, что громадский транспорт и предприемства працавали у часе акции протримальников 10 студеня у звычайным режиме. Адвокаты звернули увагу суду на тое, что их подоборонные были уже покараны за удел у несанкционованной акции, а поводле закону нельга двойче притягивать до отказности за один и той же учинок. Адвокаты просили оправдать подоборонных. Судья Валерий Есьман хутко зачитал присуд. По 2 года обмежевания воли Паулу и Михаилу, 1.5 года 16-годовому Максиму. Предпринимальник Михаил Субач сказал, что он законопослухмяный громадянин. За час своей працы Михаил заплатил больше за 3 миллиона рублей податков.
Я лечу, что этот присуд несправедливый, лечу себе не виноватым. И в полной ступени был не шоканный этот присуд, потому что то, что отбывалось в зале поседжения, никак не соотносится с тем, что урешті-решт вынес судья.
Павел Виноградов был одиной присутности, якого на акции не подтвердил ни один со сведков. У тем лику милициант Максим Подбярускін.
Белорусский суд, как всегда, самый справедливый суд в мире, вернее, самый гуманный. Но вообще, если честно, конечно, надеялся на штраф. Ничего нельзя, короче. Нельзя ходить там, где пьют, нельзя. У нас везде пьют, значит, везде нельзя ходить, получается. Ну, маршрут, работа, дом, дом, работа. В общем, та же химия.
16-годовый Максим Дашук и не сподевался, что его оправдают. И он трымался мужно. Теперь, после смерти батьки, он взял на себе клопот за семью. Побач с ним у судовой зале находилась ягоная матуля. А 9-годовый брат чакаў іх у калідоры.
Не вельмі здзіўляе прысуд. Такого я і чакаў. Тое, што будуць ажыццяўляць нагляд за мной, мне гэта не вельмі палохае.
Адвакаты будуць абскарджваць прысуды. Тыя, каго пакаралі раней у справе 14, яшчэ чакаюць разгляду касацыйных скаргаў. Справы яшчэ аднаго з абвінавачаных па факце падзеў 10 студзеня Александра Баразенкі пакуль што не перадалі ў суд. Баразенкі няма цяпер у Беларусі. Ён вучыцца ў Польшчы па праграме Кастуся Каліновскага.
Рассказывала Любов Лунева, а я нагадаю, что осужденный на процессе 14 неполнолетний удельник студенческой акции протесту предпринимальников Максим Дашук будет гостем «Ночной свободы» хвилину праз 5. Старшиня Аркомитету для створения белорусской христианской демократии Павел Северинец и лидер створанного руху за свободу Александр Милинкевич передали сегодня у Брюсселе старшиню Европейского парламенту Гансу Герту Пьотерингу 50 тысяч подписов у в оборону свободы сумления у Беларуси. Рассказывая Олесь Дашчинский.
Павел Северинец сказал, что Европарламенте сочит за апошними судовыми процессами в Беларуси. Относно сегодняшних присудов у справе 14 Северинец сказал.
У у Беларуси з'явілася яшчэ 3 палітзняволеных. Вось гэта так званая дамашняя хімія, это ні ў якім разе не лёгкае пакаранне. Это чалавек перад страшнай пагрозай адпраўкі ў калонію за 23 прыдуманыя парушэнні. Таму трэба біць у званы, это безумоўна чарговы этап рэпрэсіі.
Нагадаем, што подпісы, якія сёння перадалі Севярынец і Меленкевіч, былі сабраныя за адмену дзейнага ў Беларусі закону аб свабодзе сумлення. Яны былі перададзеныя ў беларускія ўладныя структуры, ва ўрад, палату прадстаўнікоў, канстытуцыйны суд. Аднак там гэтыя подпісы праігнаравалі. Сёння петыцыя і 50 тысяч подпісаў беларускіх грамадзянаў перададзеныя ў Еўрапарламент. Павел Севярынец сказаў.
Сустрэча з Пётрынгам праходзіла ў прысутнасці юрыстаў, якія займаліся падачай петыцыі, ў прысутнасці кіраўніка камітэта па петыцыях Еўрапарламенту, некалькіх еўрадэпутатаў, і размаўлялі там у першую чаргу пра справу свабоды веравызнання ў Беларусі. Ён прыняў 50 тысяч подпісаў, мы распісаліся ў ягонай гасцявой кнізе, абмяняліся думкамі, што беларускае пытанне абавязкова трэба вырашаць, бо Беларусь гэта частка Еўропы. Ну і Пётрынг паабяцаў, што зробіць усё. Беларусі дапамагаць будуць. На ўзроўні кіраўніцтва Еўрапарламенту адчуваецца, што ўвага да Беларусі расце з кожным месяцам.
Павел Севярынец сказаў, што ён чакае разгляду петыцыі ў Еўрапарламенце, слуханняў па беларускай праблематыцы і хвалі салідарнасці ў еўрапейскіх краінах за свабоду веравызнання ў Беларусі.
Гэта фактычна прарыў беларускіх хрысціянаў у міжнародную палітыку. Беларускія хрысціянскія цэрквы робяцца палітычнай сілай, і на самым высокім узроўні ў Еўропе гэтая праблема ўжо заўважаецца.
Старшыню Еўрапейскага парламенту Гансу Пётрынгу перадалі сёння 50 тысяч подпісаў у абарону свабоды сумлення ў Беларусі.
Вона носила квіти у лусі, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будиночок на розі двох вулиць, паркан плющем осіннім завитий. Здавалося, дощі скомнулись, здавалося, завжди буде літо. Лише один дзвінок телефону, і варто тільки їм захотіти, повіяло теплом за кордону, а отже неодмінно летіти. Не обіцяй назавжди, не обіцяй навічно, де твоє моє завтра, у скронях вітер свище. Не обіцяй навіщо, не обіцяй не треба, залежить час найближчий, та не завжди від тебе. Все змінилось навколо, проблеми ці не сни сподівання. Роз'їхалися, як діти в школу, що першим було стало останнім. Їй у варшавській спальні райони, йому мозку бетоном залити. Але кохання у таксофонах, приречення недовго прожити. Куди ведуть строкачі дороги, чому ви заблукали у світі? Вас сотні тисячі, вас мільйони, в Ізраїлі, Канаді, на Криті. Є спогади про те, як було все, надія на те, як все буде. Нас доля стрімко течію несе, бо ми є не титанними люди. Не обіцяй назавжди, не обіцяй навічно, де твоє моє завтра, у скронях вітер свище.
У Беларусі 22 гадзіны 13 хвілін. Вы на хвалях начной свабоды. Украінскі гурт «Бумбокс», песня «Квіты ў волосі» для нашага сённяшняга госця, асуджанага на працэсе 14 у Менску, непаўналетняга удзельніка студзеньскай акцыі пратэсту прадпрымальнікаў Максіма Дашука. Максіма асудзілі на 1.5 года абмежавання волі без накіравання ў папраўчую установу. Максім Дашук з намі на сувязі ў Менску. Максіме, добрый вечар.
Добрый вечар.
Ці стаў сённяшні прысуд шокам, ці разлічвалі вы на апраўдальны прысуд, ці прынамсі на лепшы прысуд?
оправдательный приговор я даже с самого начала не рассчитывал, ну, потому что понятно все-таки, что процесс этот фарс, вот, я сразу ждал чего-либо. Ну, больше надежды было все-таки на штраф, чем на ограничение свободы, вот, это максимальное, что мы не могли дать.
Сегодня на процессе молодые люди, яких судили разом с вами, Михаил Собач и Павел Виноградов, скористали махчимость и выступили за апошним словом. А вы от апошнего слова отмовились. А чему?
Ну, я посчитала, что все сказал адвокат, а политические дискуссии разводить судьей мне не очень хотелось. Да их и приговор хотелось побыстрее услышать.
Ваши поплечники казали, что фактично процесс развалился, и оборонцы ваши казали, что процесс фактично развалился, что обвинувачение ничего не довело. Ваши отчувания?
Да, защита разбила обвинителя просто на несколько голов, потому что обвинитель ничего не мог просто в ответ сказать. То есть и со стороны защиты после заявления о том, что узнать нас на видео нельзя, что мы наказание уже понесли, также... Они говорили, по-моему, насчет... Ладно, неважно. Так вот, то есть, ну, защита полностью разбила обвинение, то есть там безапелляционно. Но судья все-таки... Судье было даже стыдно выносить приговор. Он так стоял, мялся и в пол смотрел. Очень быстро все сказал и ушел. Вот. Ну, процесс просто, ну, даже со стороны неопытному зрителю было бы видно, что это просто, ну, просто развалившийся процесс.
З'явилась уже информация, что вы и Михаил Собач, и Павел Виноградов маете намер обскардить сегодняшний присуд. А мае это некий сенс?
Ну, я думаю, смысл все-таки, смысл есть в давлении на всю эту систему номенклатуры. Вот. Но, в принципе, ничего этого не даст. Я надежд на это никаких не подаю. Вот. Вряд ли какие-то, блин, будет пересмотрение дела.
Что означает этот присуд? Обмежевание воли без накирования у поправчей установы. Чего вам нельзя будет робить полтора года, коли присуд не будет перегледжен?
Ну, грубо говоря, это с конвоем в школу, с конвоем из школы, вот, и сидеть дома, смотреть телевизор. Ну, на самом деле, это просто жесткий контроль, то есть будут звонить, проверять. Вот, приходить, проверять, то есть, ну, нужно будет дома появляться в определенное время, нельзя будет появляться в местах скопления людей, там, в таких злачных местах, там, казино, барах, вот. Ну, и нужно будет по-любому какое-то место работы, либо учебы, ну, как бы для справки, что я чем-то занят. Вот, ну, все это в принудительном порядке.
Учора ўвечары мы гутарылі з Михаілам Субачам. Ён сказаў, што абсалютна не шкадуе, што ўдзельнічаў у акцыі прадпрымальнікаў. Ён прадпрымальнік і выйшаў бараніць свае правы, якія, на ягоную думку, ён перакананы, былі істотна абмежаваныя прэзідэнцкім указам номер 760. А вам, Максіме, толькі 16, вы не прадпрымальнік. Што вы тады 10 студзеня рабілі на Кастрычніцкай плошчы, на плошчы Незалежнасці? Што вы там адстойвалі?
Ну, во-первых, у меня мама индивидуальный предприниматель, то есть я пришел отстаивать ее права. Во-вторых, простая солидарность с людьми, то есть я не понаслышке знаю, что это такое, и когда у них отбирают просто работу, ну, грубо говоря, таким тонким ходом отбирают работу, вот. Ну, меня просто как бы обидно было, что ли, за них, вот, я пришел в помощь.
Я ведаю, Максиме, недавно вы пережили непоправное горе, стратили батьку, и теперь клопот про семью, маму 9-годового брата на вас. Як вы даете рады, вы працуете теперь?
Ну да, зараз я працую. Я работаю сейчас, только не на официальной работе, то есть справки у меня нет. Вот, маме помогают, стараюсь, конечно, потому что есть сейчас сложный такой период. Вот, плюс брат маленький в школе.
А вы сами скончили школу?
Да, я закончил только 9 классов, потом были проблемы с поступлением, вот. А сейчас вузы не берут. Вот. Ну и школу закончить очень большая проблема, потому что у меня в личном деле много чего написано, и в школу в Минске не берут, а прописка у меня не минская. Вот, поэтому даже школу закончить проблема.
А кем вы бачите себе далее в житии? Чем хотели бы заниматься?
О, я даже не знаю, я как определиться. Много-много желаний, много как бы и возможностей много, вот, но четко какой-то определенной позиции пока не выбрал. Вот.
Але школу скончить треба?
Ну, разумеется, хотя бы среднее образование получить, да, необходимо.
А якая из молодевых организаций вам наиближайшая? Те маете некое дочинение до деятельности якой молодежной
организации? Гражданская компания Европейской Беларуси, вот.
Накольки в уголе вам цікавая политика? Бачите себе у политической деятельности?
Ну вот в политической деятельности даже не знаю, как сказать. Ну, я не уверен, что получится, но меня это привлекает, в принципе. Вот. Но я пока не уверен в своих силах.
Я дякую Максиму Душуку. Максиме, дякую вам за удел у «Ночной свободе». И нагадаю, что с нами на совязи у Менску был осужденный сегодня на процессе 14 неполнолетний удельник студенской акции протесту предпринимальников Максим Дашук. Максима сегодня осудили на 1,5 года обмежевания воли без накирования у поправчую установу. Так само осудили Михаила Субача и Павла Виноградова. Яны покараны 2 годами обмежевания воли, так само без накирования у поправчую установы.
Открый свободу у интернете.
Читай новини.
Глядзі фото.
Слухай эфир.
Удзельнічай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.org.
У Менску 22:21. Вы застаетесь на хвалях «Ночной свободы». Сегодня у Пушкинской библиотеки у Менску прошла презентация первой книги эссе у вершах и у прозе Марии Мартисевич «Цмоки лятуть на нераст». На этой презентации была наша корреспондентка Ина Студинская.
Збираючися на презентацію, у приватним блогу Марики Мартисевич прочитала наступне. «Усьотки я – абсолютне зло, безсердечне і цинічне. У мене вийшла перша книга власної творчості, а я не переживаю абсолютно ніяких емоцій. Але на презентації я переконалася, що гэта неправда. Повна заля сяброў, усхваляваная Марийка узгадняла складаний сценар презентації з її вядоўцем Ігорем Бабковым. Заля упрыгожаная каляровими балёніками і вельмі симпатичними цмоками, яких при конце імпрези запустили у поветра на нераст. А почала Марийка Мартисевич з эпіграфу до книги «Цмоки».
Ты не пэўны ні ў чым. І одно только ведаеш пэўна. Нельга звесці з сабой краіну, палі і лясы, контрабандай памерам з яйка чорнага пеўня. І ты ведаеш, варта расплющыць унутраны слых, як патрэскваннем шкарлупы запульсуюць скроні. Цмокі хутка вылупіцца. Хутка яны здрадзяць тых, хто паіў малаком са спраглай кляйно ад далоні.
Рэдактар кнігі паэт Андрэй Хаданович назваў першую кнігу Марыйкі Мартысевіч адной з найяскравейшых падзей у маладой беларускай літаратуры. Хаданович адкрыў і таямніцу. Першая прэзентацыя цмоку ўжо адбылася, прычым за мяжой, ва Украіне. Прызнаўся, што яму як рэдактару не давялося нічога выкідваць і скарачаць, а гэта сведчыць пра талент аўтаркі.
Кніжка Марыйкі – гэта парушэнне стэрэатыпаў, гэта не толькі паэзія, і не толькі проза, і не толькі эсэістыка, яна какетліва подзагаловіла сваю кніжку эсэ ў вершах і прозе. Яна паказала, што эсэ – гэта паэзія. Эсэістыка можа быць шчымлівай, працінаць наскрозь чытача, прашыбаць на слізу, а не толькі інтэлектуальную нейкую прыемнасць несць. Яна паказала, што паэзія можа не толькі размазваць соплі, але быць колькі заўгодна высокай, інтэлектуальнай і рафінаванай. І за першае, і за другое Марыйцы вялікі дзякуй.
Але яшчэ 3 чалавекі выйшлі на сцэну з кветкамі і адрэкамендаваліся таксама рэдактарамі Марый. А Мікола Шакель быў прадстаўлены яшчэ як цмок. Ён прыйшоў з гітарай, праспяваў некалькі песень.
З Марыйкіна звязаў то, што я быў ейным рэдактарам, калі яна супрацоўнічала з часопісам «Студэнцкая думка». Паралельна ў той самы час я граў у гурце, які зваўся «Цмокі». Наўрад ці ёсць нейкая сувязь паміж назвам кніжкі і назвам гурта, хаця, можа быць, нешта і паўплывала.
А рэдактарам вы строгім былі?
Не, рэдактарам я быў і застаўся. Все не строгим, потому что ты молодевый часопис, и, отповедно, там разгильдяйство на каждом кроку.
Але таки человек серьезный, про какое разгильдяйство вы кажете?
Почитайте книжку, який он серьезный. Про Броніслава Тарашкевіца у хакі, як про секс-символь. По-моему, это круто.
Некоторые эссе у вершах Марыйкі Мартисевич уже перекладенные на украинскую мову. Их прочитала ведомая украинская поэтка и литературный критик Богдана Матіяс.
Курган и дорога, и 2 береги у реки. Привезли тобі тільняшку, бери и носи, міза. Завжди великий і сивий Боже, який в пенсійному віці поселився у Білій Русі.
У Пушкінській бібліотеці у Менську сьогодні пройшла презентація книжки Марійки Мартисєвич «Цмоки лятуть на нерест».
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова
«Гукапіс».
Вітаю, спадарства. Нагадаю, што на тыдні героем нашым з'яўляецца Алесь Камоцкі, адзін з эліты беларускай аўтарскай песні. Якраз спыніліся мы на студэнцкіх гадах спадара Алеся, калі паводле ўласных ягоных словаў, ён і пачаў нешта самастойна выдумляць. Спярша гэта былі нейкія спробы песень на творы Владзіміра Караткевіча ды Жылкі. Бачна адразу, што нават і не паўставала пытанне мовы выканання, а ўсё сям'я, што б там хто не казаў.
С мовой у меня было простей, чем другим людям. Я научился читать так в 5 годов. Это была книжка «Бобик в гостях у Барбоса». Меня пробило, что я читаю. И это как на ровары ездить. Стали складаться эти литры. А батька мне сказал, что ну вот это вот добро, что ты читаешь. Але есть еще свое. И у меня основали от 5 годов, что есть мова русская, которая повсюдна, а есть свое. Вот это свое. У тые самые 5 годов я уже читал белорусские книжки. Без своего не житё. Коли была школа, я лечил, что неразумно писать рифмованные речи, коли можно простыми словами выказываться. И не надто я шановал эту поэзию. Где-то, коли я служил в войску, там первые разы стали складаться некие не геглые фразочки, а верши еще не писал. А после мне вельми хотелось быть больше самостойным в этом плане. Я разумел, что я так, ну, не напишу я так, как Караткевич, близко, але нечто такое потиху стало складаться, потиху оно вогуле опановало.
Але пакуль яшчэ ўласных твораў было небагата, а жыццё студэнцкае, яно ж яскравае ды творчае. На нейкіх сумесных вечарынах пазнаёміўся Камоцкі з хлапцамі з вядомай групы «Блізняты». Кампанія яны былі добрыя, а тут яшчэ дазналіся, што новы сябра грае на кларнеце ды мае ўласных ажно 2 саксафоны. Ну, натуральна, прапанавалі Алесю ўліцца ў гурт. З цягам часу ідэя «Блізнятаў» сама сабе з'ела, ды група пачала граць іншую музыку, ды пераўтварылася ў вядомы 80-е састаў пад назвай «Зартіпо». Хоць праіснавала гэтая ўжо група менавіта як калектыў не вельмі доўга, след пакінула глыбокі, ды і першыя публічныя выступы Алеся Камоцкага, звязаныя менавіта з канцэртамі «Зартіпо». Калі планаваўся канцэрт вялікі, дык першае аддзяленне выступаў адзін Алесь Камоцкі, і толькі ў другім група.
Паўднёвы ветры так асцярожна здувае смець з птушыных гнёздаў, бо там пануе ад веку звычка жыць існаваннем гігіенічным. А мы не птушки из наших гнездов, выгребал смерть старый бульдозер. Теперь не знойдешь, кто виноватый, что он взломался посярод хаты. Хайнасцю вочы коліць, нядобрым пахам паветра поліць. Стаіць бульдозер, стае прычыны, мы жыць жадаем жыццём птушыны.
Остаетесь на хвалях ночной свободы. С вами Юрась Бушляков. У наступной полугодинной части эфиру. Начные доследы. Размова про новый закон об живёльном свете. Одним из его артикулов предугледжена обовязковая регистрация диких живёлин, которые утримливаются у неволи. У нашем эфире так само гуторка с письменником Альгердом Бахаревичем. У минулую неделю в Празе отбылась литературная вечерина, на якой прозаик презентовал фрагменты своего найновейшего романа. Сегодня, как и увесь гэты тыдзень, у ночной читанцы гучить поэзия Славоміра Адамовича. Але найперш агляд беларускіх і міжнародных сённяшніх падзеяў. Алена Струве.
Добры вечар. Сёння пакаралі яшчэ трох удзельнікаў працэсу 14 за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў. Менскі суддзя прысудзіў Паўла Вінаградава і Міхаіла Субача да 2 гадоў абмежавання волі, непаўнагадовага Максіма Душука да 1,5, усіх без накіравання ў папраўчыя ўстановы. Беларусь рыхтуецца да падпісання канкардату з Ватыканам двухбаковага пагаднення, якое замацуе прававыя нормы адносін дзяржаў на самых розных пытаннях. Пра гэта паведамілі ў канферэнцыі каталіцкіх епіскапаў у Беларусі. Таксама паведамляецца, што тэкст пагаднення распрацоўваюць упаўнаважаны па справах рэлігіі Леанід Гуляка і мітрапаліт Мінскі і Магілёўскі архіепіскап Тадалыш Кандрусевіч. Лідары беларускай апазіцыі Александр Мілінкевіч і Павел Севярынец у Брюсселі сустрэліся са старшынём Еўрапарламенту Хансам Георгам Пётэрінгам. Паведамляецца, што сустрэча звязаная з перадачай беларускімі палітыкамі у Еўрапарламент 50 тысяч подпісаў незадаволеных законам аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацый. Сёлета ад пачатку гэтага году Беларусь наведалі амаль 14 тысяч арганізаваных турыстаў, пераважная большасць з якіх гэта грамадзяне СНД. Паводле дадзеных Міністэрства статыстыкі і аналізу Беларусі, летась колькасць турыстаў была на 3 тысячы большая. Асноўная плынь турыстаў Беларусь прыязджае з Расіі. Расія павінна прынесці Грузіі прабачэнне кампенсаваць маральны ўрон у памеры кошту беспілотнага самалёту, гаворыцца ў носе пратэсту грузінскага МЗС, якая была ўручана расійскаму амбасадару ў Тбілісі Каваленко. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі сказаў, што сустрэнецца з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым на наступным тыдні, каб абмеркаваць канфлікт вакол Абхазіі.
Алена Струве пра сённяшнія беларускія і міжнародныя падзеі, а цяпер інфармацыя пра надвор'е. Завтра у Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. На ўсходзе краіны месцамі невялікія кароткачасовыя дажджы. Вецер паўночны 4-9 метраў за секунду, у дзень парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 3-9, на працягу дня у Гомелі і Магілёве 11-13, Менску 12-14, у Віцебску 14-16, у Берасці і Горадні 15-17 градусаў цяпла. У Менску 22 гадзіны 32 хвіліны, вы слухаеце Радыё Свабода. У мінулую нядзелю ў Празе адбылася літаратурная вечарына Альгерда Бахаревіча, а празаік, які апошнімі гадамі жыве ў Нямеччыне, прэзентаваў у чэшскай сталіцы фрагменты свайго найнавейшага раману. Пра гэтую сустрэчу і не толькі пра яе мы гутарылі з Альгердам Бахаревічам у нашай празскай студыі.
У Празе ты прадстаўляў фрагменты сваёй найнавейшай кніжкі. Як слухалі ў Празе гэтую кніжку, хто слухаў, і ці гэтая празская міні-прэзентацыя табе спадабалася?
Так, я чытаў фрагменты з сваёй новай кнігі, яшчэ пакуль не апублікаванай, з раману «Сарока на шыбеніцы». Прыйшла на сустрэчу в асноўным моладзь, прычым зацікаўленая. Магчыма, упершыню ў жыцці я чытаў перад аўдыторыяй, сярод якой былі людзі, якія яшчэ пакуль зусім незнаёмыя з маёй творчасцю. Мне здаецца, што ім было цікава, мне здаецца, што я сабе так прыдбаў новых чытачоў.
Ты свядома выбраў нешта інтрыгоўнае, нешта востросюжэтнае?
Я так спрабаваў чытаць такія урыўкі з розным настроем, каб неяк і павесяліць чытача, каб і прымусіць яго задумацца, каб і адчуць нейкую магію мовы. Вось. Я так заўсёды раблю.
Сорока на Шибеніці, так?
Так.
Гэта будзе такі чарговы, шматпластавы твор. Я ведаю, што ты не надта любіш адказваць на такое пытанне, пра што гэты твор. Так што там ізноў шмат пластоў.
Так, ну, в адрозненне ад маёй папярэдняй кнігі «Праклятыя госці сталіцы», вось гэтая спроба напісаць раман атрымалася больш удалай. Мінулая кніжка гэта былі такія даволі штучна злепленыя паміж сабой апавяданні. Гэтая спроба атрымалася больш удалай, тут усё нашмат больш арганічней, тут сюжэтныя лініі пераплеценыя, мне як бы больш цікава. Стараемся.
Хто галоўны герой гэтай сарокі?
Ну, калі так казаць коротка, то галоўны герой гэта дзяўчына, якая працуе недзе там у адміністрацыі раённай, ось у горадзе, які вельмі нагадывае Менск, і гісторыю яе жыцця распавядае яе цела. Раман складаецца з 12 частак, і кожная частка то як бы аповед нейкай часткі цела. Ну, прычым таксама не пазбягаючы самых інтымных падрабязнасцяў. Так само.
Самы такі інтымна шчыры твой твор.
Ну, можна сказаць і так.
А ён ужо завершаны?
Так, ён ужо завершаны, ужо ў Менску падрыхтаваны макет, рыхтуецца вокладка, і выдавец абяцае, што сёлета ён выйдзе, ужо з'явіцца ў продажы.
А пра што пыталіся на той праскай прэзентацыі тыя людзі, якія, магчыма, упершыню даведаліся пра тваю творчасць? Што іх найбольш цікавіла?
Гэта было даволі дзіўна, бо шмат пытанняў было прысвечана маёй біяграфіі. Дзе вучыўся, што то скончыў, дзе працаваў. Бо гэта быў такі нешта кшталту допыту, але такі прыемны допыт. Заўсёды людзям цікава, калі задаюць пытанні наконт іхняга жыцця. Ось я адказаў усё вельмі, па-мойму, шчыра. Аўдыторыі спадабалася. Ось, ну і былі пытанні літаратурныя, былі пытанні, якія тычыліся там майго стаўлення да Набокава, маёй ацэнкі сучаснай беларускай літаратуры. Добрыя былі пытанні, адчувалася, што не было выпадковых людзей на гэтай сустрэчы.
А ці пыталіся ў цябе, чаму жывеш у Гамбургу, ці не збіраешся вярнуцца ў родны Менск?
Ось якраз чаму не пыталіся, бо мне здаецца, всім і так было зразумела. Ну, як відаць, людзі адчуваюць маё стаўленне да гэтай дзяржавы, і мы так усё зразумела.
Пакуль ты жывеш у Гамбургу, гэтае стаўленне да беларускіх сённяшніх сучасных парадкаў не змяняецца?
Не змяняецца, хіба што нават мая ненавісць становіцца яшчэ больш вострая. Ось, ну, я не ведаю, у інтэрв'ю расійскай службы чэшскага радыё я нават прачытаў верш Уладзіміра Набокава на гэтую тэму, але сёння чытаць не буду, бо ён па-расейску. Па-расейску на свабодзе я чытаць не хачу. Але сутнасць у тым, што гэтая дзяржава, яна ўжо зрабіла ўсё, каб не было вяртання.
Каб не было твайго вяртання.
Так, яна забіла все, что могла. Есть речи пропуста, які я уже ніколі не магчыма дарваць. Я могу только еще раз повторить, что главное злочинство этого режима, он забил мои мары. Это самое страшное. Калі у человека забивают ягоную мару, он просто знішчыў тую краіну, у якой я збіраўся жыць калісьці на пачатку 90-х. Я вельмі добра памятаю той час і той уздым.
Ты можаш сказаць, што ты на сённяшні дзень абжыўся ў Гамбургу. Гэта тое месца, дзе можна жыць далей і жыць і жыць.
Гэта тое месца, дзе можна жыць далей, але ў Гамбургу я зусім пакуль яшчэ не абжыўся. Наадварот, маё становішча вельмі такое няпэўнае і хісткае, бо пакуль мяне падтрымліваюць нямецкія літаратурныя арганізацыі і фонды, я магу там жыць, але калі-небудзь гэтая дапамога скончыцца, давядзецца так не прымаць ужо правілы гульні тыя, і гэта будзе даволі цяжка. Але я кажу, што я ў Беларусі сябе заўсёды адчуваў чужым, у Нямеччыне я сябе адчуваю таксама чужым, прынцыповай розніцы тут няма. Таму это нармальны стан для пісьменніка, такая адчужанасць.
Няма жадання знайсці краіну, у якой бы ты адчуваў сябе, ну, трошкі больш сваім.
Я думаю, такой краіны насамрэч не існуе. Мая краіна заўсёды ва мне, са мной, я такі як смоўжык са сваёй хаткай заўсёды. Ось не, нармальна.
Гаварыў пісьменнік Альгерд Бахарэвіч. Альгерд – аўтар празаічных кніг, практычны дапаможнік па руйнаванні гарадоў, натуральная афарбоўка, ніякай літасці Валянціне Г. і праклятыя госці сталіцы, лаўрэат прэміі «Гліняны вялес». Цяпер Альгерд Бахарэвіч жыве ў Нямеччыне.
Досліди свободи.
У Беларусі пачаў дзейнічаць новы закон аб жывёльным свеце. Адным з яго артыкулаў прадугледжана абавязковая рэгістрацыя дзікіх жывёлін, якія ўтрымліваюцца ў няволі. Перадусім гэта датычыць відаў, унесеных у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь ці ахоўваных канвенцыяй аб міжнародным гандлі відамі дзікай фауны і флёры, якія знаходзяцца пад пагрозаю знішчэння. Рэгістрацыю праводзіць Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навукольнага асяроддзя ў прысутнасці ўладальніка рэдкага экземпляра. Ці актуальны гэты закон для Беларусі? Ігар Карней.
У адпаведнасці з новым законам зарэгістраваць рэдкага для беларускіх шыротаў прадстаўніка жывёльнага свету неабходна цягам месяца з таго моманту, як яго набылі ці адлавілі. Тое ж тычыцца і нашчадкаў жывёлы, якія нарадзіліся ў няволі. Але ці актуальны такі закон для Беларусі? Намеснік міністра прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Аляксандр Апацкі кажа, што найперш ён тычыцца чырванакніжнікаў, відаў, якія трапілі ў нацыянальную ці міжнародную чырвоную кнігу і маюць патрэбу ў асаблівым кантролі.
За апошніх 30 лет некаторыя віды во многа раз сакраціліся ў міры. Гэта не толькі беларуская праблема. Ёсць общыя віды, которые по міжнароднай класіфікацыі ідуць, регулируюцца, охраняюцца, іх перемещэнне, а ёсць нацыянальныя попадаюць в нашу красную книгу. Это очень важные вещи для международного сообщества и для нас. Другой вопрос, что это очень сложно сразу сделать, убедить это менталитет людей. Со временем, я думаю, что в этом деле будет наведен порядок.
Вы отшули, что пошли люди, что регистрация этих стала больше?
И я не скажу, что массово у нас содержат эти редкие. Довольно небольшой процент наших граждан, которые содержат некоторые виды. Тут массовости такой не будет, а работа началась.
Поводле официальной статистики, регистрируются одинковые выпадки увоза в Беларусь экзотычных жывёлаў. Перадусім гэта чарапахі, удавы, вараны, драпежныя птушкі, а таксама чаюкі. Некаторыя аматары дзікай прыроды маюць у сваіх калекцыях хамелеонаў, кракадзілаў і нават малпаў. Аднак няведанне спецыфічных умоваў дагляду, патрэбных для жывёльнай экзотыкі, часта сканчаецца трагічна. Такія экзэмпляры ці хутка паміраюць, ці пакутаюць у непрыдатных умовах. Прыкладам, у адным з менскіх бараў у звычайным акварыуме жыў кракадзіл. Гаспадары гэтым фактам вельмі ганарыліся, ахвотна распавядаючы, што спецыяльна не даюць яму больш месца, каб той не рос. У выніку ізаляцыі, падмацаванай жорсткай дыетай, кракадзіл здох. Актывістка таварыства аховы жывёлы «За свет» Маргарыта Пушкевіч кажа, што адносіны чалавека да жывёлы, якая жыве ў хаце, часам бываюць жорсткімі. І калі ўчорашні ўлюбёнец урэшце надакучыць, яго проста выкідаюць на вуліцу. А гэта параўнальна з забойствам, бо непрывучаная да самастойнага жыцця жывёліна вельмі хутка стане ахвярай альбо голаду, альбо жывадзёраў.
Если Бог даравал эту жизнь, то она должна жить. В крайнем случае, если это животное приносит какой-то урон, вред, или действительно по вине человека очень много расплодилось, так этот человек должен, у нас же занимается целая армия производителей животных, держит по 10-20 сучек, вот французские бульдоги сейчас модные, и они их размножают. Этих людей нужно штрафовать за это перепроизводство животных. Ну, значит, в конце концов делают так, как на Западе. Это гуманная смерть, это инъекция обезболивающего препарата, при котором животное засыпает. Но не то, что происходит у нас.
Калі надта хочацца завесці жывёліну, за Оля гіраюць экзатычных птушак. У апошнія гады на вясковых падворках пачалі гадаваць страусаў. У вёсцы Казішча, Кобрынскі раён Берасцейшчыны, адна з найбуйнейшых ва ўсходняй Еўропе спецыялізаваных страусінных фермаў. Тут гіганцкіх птушак гадуюць, а мяса, яйкі і скуры прадаюць гандлёвай сетцы. Супрацоўнік фермы Сергей Гапоненка кажа, што афрыканскі страус прыстасаваны да беларускіх зімаў. Праўда, кажа спадар Гапоненка, страуса трэба адмыслова даглядаць.
Если не соблюдать вот эти требования, порядка 80 метров загон, то яйценоскость падает пропорционально длине загона. У нас у одного клиента птица находилась примерно на полутора сотках. Семья. Очень мало яйца они получают. У других порядка 10 соток, вот они уже начали собирать яйцо с хорошей семьи. А корма им надо не очень много. Например, взрослая голова потребляет примерно 2 килограмма в сутки. Три основные компоненты – ячмень, овес, пшеница. Ну и плюс различнейшие добавки. Пьют воду. Вроде бы и немного, но бывает в летний жаркий день выпивают до 20 литров жидкости.
На некоторых подворках можно убачить еще одну замежную экзотику – паулинов. Гэтые птушки так само вызначаются суровым норовом. У особных выпадках их трымают за мест вартовых собаков. Убачивши чужого на своей территории, паулины кричат надзвычай голосно. З ними не сравняется ніякий собака.
У Беларусі пачаў дзейнічаць новы закон аб жывёльным свеце. Тэму падрыхтаваў Ігар Карней.
Такого моцнага ўзрушэння, як падчас вандравання па гэтых паселішчах, я не зведаў за ўсе свае без таго не самае вясёлае падарожжа па глыбінцы. Вёсцы да засценкі гэтай у друку абыякава называюць неперспектыўнымі. Я б назваў іх паміраючымі. Паміраючымі, кінутымі ўладамі ды грамадствам, лічыць сябе і іх жыхары. Маё падарожжа ў рамках радыёэкспедыцыі «Малая радзіма, вялікі боль» па паміраючых вёсках Ольжава, Малое Ольжава ды Мохавічы, што на Лічыні.
Гэтая перадача Віталя Сямашкі ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры. У Менску 22 гадзіны 45 хвілін, вы на хвалях начной свабоды. На 74-м годзе жыцця памёр выдатны амерыканскі кінарэжысэр, актор і прадусар Сыдні Полак. Ягоныя фільмы добра вядомыя і беларускім гледачам. Расказвае мастацтвазнаўца Вячаслаў Ракіцкі.
Фільм 1969 году «Загнаных коней пристрельвают ці не так» у советской интеллектуальной публике выкликал шок. Нічого подобного мы раней не бачили. Две години на экране танцевальный маратон часов американской Великой депрессии 1930-х годов, знеможенные удельники якого готовые померти за приз. Глубокая напруженность деяния, ошеломляльный драматизм акторского выконания. Тады мы упершыню бачили и полюбили акторку Джейн Фонду. Фильм мел 7 номинаций на Оскара, и артист Гих Янг отримал престижную статуэтку за лепшую мужчинскую роль другого пляну. З усіх американских режиссеров золотого часу американское кино 1960-х и 70-х годов с глядища советского прокату найбольш пошанцевало Сидни Полаку и Стэнли Креймеру. Их фильмы купляли за политичную и социальную скированность, критика писала про кризис буржуазно-американского громадства, а советская публика открывала для себе невядомую ей ранее киномову и имены голливудских зорок. Скажу более, менавіта дякуючи картинам Креймера и Полака, мы по-саправдному и познайомилися с американским режиссерским и акторским мастацтвом. С выходом на советские экраны фильму Полака «Загнаных коней пристрельвают ці не так», «Три дни Кондора», «Життё у доўг», «З Африки», «Тутсі», акторы Джейн Фонда, Барбара Стрейзан, Роберт Редфорд, Дастин Хоффман, Мэрил Стрип уварваліся в замкненную советскую простору и потяжнили жлику любимцев российских кинозорок. Памятаю черги ля касу менских кинотеатров, коли демонстрировали «Три дни Кондора», по майстерску знятую шпионскую историю, у якой усе персонажи з'являються двойными агентами, что меркавана працують на ЦРУ. У «Золотий фонд» уже светной кинокомедии вышла стужка Сидни Полака «Тутсі». Самый знакомитый фильм Полака «З Африки» был у 1986 годе номинованный на 11 Оскаров и отримал 7. Причем две статуэтки отримал сам Полак за лепший фильм и за лепшую режиссуру. Сидни Полак не только ставил фильмы, але и сам активно здымался, как у картинах выдатных режиссеров прикладом Вуди Аллена, «Мужа и жонки» ти Стэнли Кубрика с широко заплющенными вачима. Гэтак сама и у своих. Апошний фильм, где Полак з'явился у кадры, был им же зняты у 2007 годе Майкл Клейтон. Полак народился 1 липеня 1934 года в штате Индиана у габрейской семьи выходцев из России. Помер у своем доме у Лос-Анджелесе от раку. Сегодня у сотнях некролёгов по всем свете нагадывается меркование американских критиков, что Полак робил фильмы с великой повагой до интеллекту и густа у публики.
Рассказывал Вячеслав Ракицкий. З вами Радио Свобода, и далее у нас цитаты минулого, про что писали белорусские газеты 27 травня у розные годы. Дмитрий Подберезкий.
Цитаты минулого. Вітаю вас на хвалях Беларускай Свабоды. Вось якія тэмы апынуліся ў цэнтры ўвагі прэсы 27 траўня ў розныя гады мінулага. З нагоды праезду праз Беларусь Максіма Горкага Савецкая Беларусь у 1928 годзе піша: «Для спаткання Максіма Горкага утворана камісія на чале з таварышамі Сянкевічам і Ісаевым. Апроч таго, ў камісію ўваходзяць таварышы Кулак, Платун, Аршанскі, Ванцоўскі, Рабіновіч і прадстаўнікі ад Полымя, Маладняка, Узвышша, нацыянальнага літаратурнага аб'яднання, прадстаўнікі ўсіх менскіх газет, рабкоры і прадстаўнікі ад рабочых». Звезда у 1938 годзе друкуе новы верш Якуба Коласа. «Шуміць наша радасць, як майскі парад, праслаўлены геній, ён наш депутат, і Молатаў, розум савецкай дзяржавы, і Клім Варашылаў, шчыт воінскай славы, і зоркія вочы вялікай зямлі, Ежоў наш любімы, нам згоду далі. Паднімем жа вышай чырвоныя сцягі, дастойнымі будзьма вялікай увагі, каб любы наш Сталін, зірнуўшы на нас, сказаў бы: хвалю я, таварышы, вас». Вечерні Мінск у 1988 годзе паведамляе: «Аргкамітэт свята Менск-88 запрашае ўсіх, хто жадае зрабіць асабісты ўнёсак у аднаўленне, рэканструкцыю помнікаў гісторыі і культуры, узяць удзел у суботніку, які адбудзецца 28 траўня. Вашай дапамогі чакаюць на аб'ектах: Траецкае прадмесце, Ракаўскае прадмесце, раскоп гарадской ратушы верхняга гораду, музей народнай архітэктуры і побыту ў вёсцы Строчыцы, садова-паркавы комплекс Лошыца. Сродкі, заробленыя добраахвотнымі памочнікамі, будуць выкарыстаны на рэканструкцыі помнікаў гісторыі і культуры Менску».
Цытаты мінулага.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Людміла Красносельская з Калінкавічоў: «Улада жыве для сябе і горне ўсё пад сябе. Ёй патрэбен паслухмяны люд, марыянеткі, якія б толькі гарбасіліся на сваёй працы ды маўчалі, як рыба». Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка 111 у заўтрашняй вечаровай праграме. 22:51, і цяпер час на літаратуру. У начной чытанцы увесь гэты тыдзень гучыць паэзія Славаміра Адамовіча. Славамір Адамовіч нарадзіўся ў 62-м годзе, у 86-м паступіў на філфак БДУ, скончыўшы які некалькі гадоў працаваў у настаўніцкай газеце. У 90-м Славамір Адамовіч выдаў сваю першую паэтычную кніжку «Кальварыйскія клёны». Яна выйшла ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». Наступныя дзве ягоныя кнігі «Земля Ханаан» і «Зваротныя правакацыі» выйшлі ў Полацку пад грыфам «Таварыства вольных літаратараў» у 93-м і 94-м годах. «Каханне пад акупацыяй» і «Спіраль Бруна» выйшлі зноў у Менску, адпаведна, у 96-м і 97-м. У 99-м у Вільні выйшаў зборнік выбранага Славаміра Адамовіча «Плавільшчыкі расы». А ў 2001-м Славамір Адамовіч выдаў кнігу дакументаў, дзённікаў і вершаў пад назовам «Турэмны дзённік». У ёй пададзеныя рэальныя падзеі жыцця аўтара і ягоныя паэтычныя рэфлексіі з нагоды 10-месячнага зняволення ў турме КДБ, куды яго змясцілі пасля напісання ў лістападзе 95-го году верша «Убей прэзідэнта». З сакавіка 2002 году Славамір Адамовіч жыве ў Нарвегіі, там ён атрымаў палітычны прытулак. Такім чынам, Славамір Адамовіч чытае ў начной чытанцы свае вершы.
Рым. Рым ад дзеяслоўны назоўнік, азначае неспакой, пагранічны стан трывогі, прадчування якіхсьці зменаў. Вельмі моцны ў жывёлаў, абумоўлены глыбіннымі інстынктамі захавання віду. Гэта бывае. Хочацца болю. Гэта бывае. Хочацца ў неба, дзе адшукаеш свабоду і волю. У гэтым толькі твая патрэба выйсці на волю, на волю, на волю. Зімою шукаеш зімы і снегу, чыстага снегу, празрыстага лёду, чытаеш гісторыі пра сапегу, нібито схеми секретного коду на волю, на волю, на волю. Тело твое поддается спокусе зробить затяжку и выпить и съесть, о, як непросто, святый Иисусе, целым народом гуторку вести про волю, про волю, про волю. Але уже палая у снежинским небе полярное зянье с краю до краю, и ты у экстазе рвешь плацебо и шепчешь затято: я выбираю идти на волю, на волю, на волю. А там, на воле, на горных вышинях, у водах вечного океану, ты будешь дочкою, ты будешь сыном, счастливый у день на святого Яна, бо ты нареште на воле, на воле. Прихинуться до твоих коленев перед боем нескольких хвилин, а поселя в порыве захопления расстрелять опошний магазин. И нехай не убачу перемоги и стяку кривею на асфальт. Прийде час, и будут наши боги нашим прахом гартовать базальт. Ася, ахвярую землячцы Ася Поплавской. Напишите мне, Ася, что-нибудь мимолетное и без нияких. Ну, например, про белую лебедь, уживающую антибраки. Тут Асюня такие змроки 9 месяцев, потом солнце, я приснился мне ваши кроки. Вышли под рифму бесконца. У следах пылок завивался за плячима газовый шалик, только я позвать вас боялся, боючися разбить крыжали сны. Напишите мне, Ася, раскрыйте фантастичный ваш сонный образ, только близким не говорите, что приходил я и не один раз. Ася, Ася, о Боже горный и небесный, вода у мора, вы прошли, быцем дождь спорный, и пропали ранком, як зоры. Не зникайте ж, хоть бы у муаровым, сне обудьте со мною, дива, и у пролетным экспрессе тварным я зауважу ваш эксклюзив.
Свои творы Славомир Адамович начитал по мобильном телефоне из Норвегии. Там он живе с 2002 года. Увесь гэты тыдзень у начной чытанцы паэзія Славаміра Адамовіча.
Калісьці выдумаў і заспяваў упершыню гэты смутны беларускі блюз. Сёння ўжо гэты блюз спявае з працы і душы кожны трэці звыклы беларус. Да хаты цягнецца з плугам араты. На вулиці пісню співають дівчата. У неба
летять орляняты, смутный белорусский блюз. Бывайте здоровы, живите богато, а мы отъезжаем у Соединенных Штаты. Соседа и снов не пустили в Канаду смутный белорусский блюз.